Iubiți frați, din suflet vreau să îmi exprim bucuria pentru ziua aceasta și să vă transmit salutul bisericii noastre din Cluj, Biserica Vestea Bună din Someșeni, și să-mi exprim această bucurie că ieri am fost în părtășia familiei Cuibus, am mâncat foarte bine, a noapte în părtășia familiei Ciupe am dormit foarte bine și acum aici în părtășia bisericii unde mă bucur de plin. Vă admir pentru frumusețea acestei adunări în care dumneavoastră slujiți Domnului, pentru felul în care știți să vă închinați, Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să consolideze această biserică și să o asigure cu tot ceea ce este duhovnicesc pentru creșterea și edificarea ei. Vă invit acum să vă ridicați. Dacă aveți Biblia, vă rog să o deschideți, Luca 13, la pagina 1007. Să ascultăm aceste cuvinte ale Domnului. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni, ale căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a mai spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprinde și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să vin să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină, poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă invit să vă reașezați. Iată, de ceva ani nu ne-am văzut și poate peste mulți alți ani, cu ajutorul Domnului, ne vom vedea. Dacă Dumnezeu a rânduit să fiu în ziua aceasta aici, aș vrea să împărtășim un mesaj biblic care să fie valabil pentru toți, general valabil și să răspundă la toate nevoile noastre duhovnicești, nevoile noastre spirituale. Și mi-am propus în dimineața aceasta să vorbesc despre eternul nostru subiect, despre cea mai mare nevoie și necesitate spirituală a tuturor oamenilor, și anume, despre pocăință. Și am intitulat mesajul meu în dimineața aceasta, Pocăința după Luca. Pocăința după Luca, pentru că toate referințele biblice, toate locurile din care mă voi inspira vor fi din această frumoasă, impresionantă Evanghelie scrisă sub inspirația Duhului Sfânt de doctorul preaiubit Luca. Preliminar însă, aș dori să vă spun ceva. Undeva într-un oraș din România, un grup de tineri cu ceva pregătire medicală s-au organizat și au oferit pentru trecători, pentru populație, câteva consultații medicale, câteva analize așa sumare, necesare de altfel, și undeva într-un col și-au organizat un fel de atelier de lucru cu câteva aparate pe care le aveau la îndemână. Oamenii stăteau acolo și veneau să se consulte în lucruri așa mai minore, dar nu neglijabile. Printre oamenii care au venit acolo, a venit dintr-o dată un bărbat solid, de-a dreptul obez, Și s-a urcat așa pe un fel de cântar care era acolo, cântar electronic. Și când s-a urcat pe cântarul acela, undeva din apropiere un băiețaș a devenit foarte curios, a fugit repede să se uite ce indică cântarul. Bine, să uite atent, cântar era cifra 40. El nu înțelegea ce se întâmplă, nu venea să creadă, a fugit la mămica lui și spune: Mami, oare e posibil ca nenea acesta să aibă doar 40 de kilograme? Și sigur, mama spune: nu e posibil. Cine știe ce e acolo? Dar el, cu mintea lui naivă și copilărească, îi zice: Mami, știi ce cred eu? Eu cred că nenea acesta este gol pe dinăuntru. Acum, dragii mei, vă privesc, vă admir, vă admit tinereța dumneavoastră, frumusețea dumneavoastră și sincer vă mărturisesc că oferiți o imagine superbă. Ce nu văd eu, ce nu știu eu exact, cum arătați pe dinăuntru? Cât de plin sau cât de goi? Ce știu sigur, și eu trăiesc și dumneavoastră trăiți într-o societate extrem de cosmetizată, care ține neapărat pe din afară să arate foarte bine, în timp ce pe dinăuntru este tot mai goală, iar golul acesta creat este de dimensiunea lui Dumnezeu și cu nimic în lumea aceasta nu poate fi umplut decât cu Dumnezeu. Ce vreau eu să vă urez la început este acest lucru. Când va fi să ieșiți pe ușile pe care ați intrat, toți să mergem din locul acesta plin de Dumnezeu, plin de conținut dumnezeiesc, plin de Duhul Sfânt, plin de cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute. Vă invit acum, într-așa într-o serie succesivă de câte 3 idei, să parcurgem această frumoasă Evanghelie Luca și să observăm câtă influență a făcut Duhul Sfânt asupra acestui apostol ca să scrie, să construiască această Evanghelie pe acest schelet al pocăinței. Vreau să vă spun că din cele 60 de referințe biblice pe care le găsim în Noul Testament, referințe explicite despre pocăință, 25 sunt în această Evanghelie. Dacă o deschidem la început, 3 cu 3, vom citi că Ioan a ieșit prin tot ținutul din împrejurimele Iordanului, propovădea botezul pocăinței și mărturisea ca oamenii să vină să se pocăiască. Dacă o deschidem la mijloc, capitolul 15, versetul 7, tot așa vă spun, zicea Domnul Iisus Hristos, că este mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau capitolul 24, ultimul capitol, 46-47, așa este scris, așa trebuia să se împlinească Scriptura, ca Hristosul să pătimească și să învieze a treia zi și să se propovedească tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Și vă invit acum să pornim de aici, de unde am citit, capitolul 13, și mai întâi să observăm 3 mari pericole ale lipsei de pocăință. Mai întâi, pericolul lipsei de pocăință. Primul pericol este această poveste care s-a întâmplat cu galileenii, nu? Un grup de bărbați galileeni s-au deplasat 170 de kilometri de la Galileea la Iudeea, la Ierusalim, au venit organizați, pregătiți să aducă jertfă în cel mai sfânt loc, să facă cel mai sfânt lucru, pe altarul sfânt din Ierusalim, să se închine înaintea lui Dumnezeu, specific tradiției și legii lor religioase. Oameni ultra-religioși, extrem de religioși, care l-au deranjat pe Pilat prin o anumită atitudine și Pilat a ordonat masacrarea acestor bărbați și iată care a fost impactul și imediat opinia tuturor. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Și ați auzit de fapt că pe Domnul durea o altă problemă legată de moartea lor, și nu cazul violent sau tragic sau moartea aceasta de cruzime, pentru că s-au amestecat carnea oamenilor cu carnea animalelor de jertfă, ceva groaznic. Și ce a spus Domnul? Păcat că n-au fost pocăiți. Oameni religioși, dar nepocăiți. Și primul pericol este acesta. Să fii religios, dar să nu fii pocăit. Sunt oameni animați de un spirit religios foarte puternic. Au sentimente religioase foarte puternice. O apartenență religioasă, o practică religioasă. Sunt foarte religioși, dar le lipsește pocăința. Și primul pericol este acesta. Vă invit, dragii mei, să trecem dincolo de aspectul religios al vieții noastre. Oricum, un om pocăit este și un om religios. Dar accentul se pune pe pocăință. Al doilea pericol, spus din povestea Domnului Iisus Hristos cu cei care erau în jurul turnului Siloam, care s-a dărâmat, și 18 bărbați au fost surprinși dintr-o dată. De asemenea, Domnul revine și spune, păcat că n-au fost pocăiți. Al doilea pericol este acesta, să ne permitem să ne plimbăm în viață pe fondul nepocăinței, fără să fim pocăiți. Și vreau să vă spun, circulăm cu avioane, mașini și orice mijloc de transport, ne situăm tot timpul în zone periculoase, pericolul ne paște la orice moment. Și oricând putem să fim surprinși de o nenorocire, de o catastrofă. Dacă lucrul acesta se întâmplă pe fondul pocăinței, nu-i nicio problemă. Dar dacă un astfel de accident are loc pe fondul nepocăinței, acest lucru este cea mai mare pierdere, cea mai mare nenorocire. Al treilea pericol este să mori fără rod. Moartea desfințează orice posibilitate și odată ce ai murit, pocăința nu mai înseamnă nimic pentru tine. Pocăința este un dar al lui Dumnezeu, o acțiune a lui Dumnezeu pentru noi, specifică vieții acestea cât trăim. Dacă ai murit fără rod, dacă ai murit fără să fii pocăit, uitați-vă, nu mai contează cine ți-a fost vierul. În ce vie ai fost sădit. Nu mai contează cine te-a săpat la rădăcină, cine ți-a oferit resursele pentru viață, nu mai contează nimic. Și acestea sunt trei mari pericole. Să fii religios, dar să nu fii pocăit. Să-ți permiți să te plimbi în viață nepocăit. Și în al treilea rând, să mori fără rod, să mori nepocăit. Dumnezeu să ne ajute să ne ferim de așa ceva. Amin. În al doilea rând, vă invit acum să deschidem această Evanghelie Luca, în capitolul 9, și să observăm un alt aspect al pocăinței, și anume, imperativele pocăinței. Imperativele pocăinței. Și este această poveste a ultimei călătorii a Domnului Iisus Hristos spre Ierusalim. Ultimul drum. Când îi se spune că Mântuitorul și-a întors fața hotărât să meargă la Ierusalim, să moară la Ierusalim, pentru că toată viața Domnului s-a bazat pe decizii ferme pe care le-a dus la împlinire, viața Domnului a fost o viață organizată, planificată. Poate germanii dumneavoastră au învățat de la Domnul Iisus Hristos. Domnul n-a trăit aventurier cum trăim noi de multe ori. Domnul a avut o viață ordonată, organizată, planificată, pe bază de decizii. Mai întâi a decis corect și a dus la împlinire fiecare decizie luată fără putința de a fi întors din drum. Și în timpul ultimului drum spre Ierusalim, în urma Domnului mergeau mulți oameni, îl însoțeau în drumul acesta. Și într-un moment anume se întoarce Domnul spre mulțime, îl fixează pe un om și îi spune: vino după mine! O chemare onorabilă, o invitație onorabilă pentru simpatizanții aceștia care îl urmau pe Iisus. Și citim lucrul acesta în versetul 59-60. Luca 9, 59-60. Și omul acesta îi se adresează cu următoarea rugăminte: lasă-mă mai întâi să mă duc să-l îngrop pe tatăl meu și apoi te voi urma. Ne-am aștepta acum domnul care a realizat că omul are o problemă. Ce problemă avea omul? Să-și mormânteze tatăl. Mormântarea întotdeauna a fost o chestiune urgentă. La evrei era chestiune de o zi. Într-o zi trebuia rezolvată această problemă. Omul avea această problemă și a cerut Domnul această permisiune de o zi. Dă-mi voie să mă duc să-l mormântez pe tatăl meu și am să te urmez. Domnul întotdeauna a fost sensibil față de suferințele oamenilor. Și ne-am așteptat ca Domnul acum să-l înțeleagă și să-i permită. Eventual cu precizarea, a rezolvat și te întorci. În ciuda așteptărilor noastre, Domnul este categoric, este ferm și spune acestui om: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Pentru că aici Mântuitorul a vrut să folosească, să exploateze această situație și să comunice peste viacuri un mesaj ferm, un mesaj categoric. Și acesta este mesajul. Primul imperativ al pocăinței este urgența. Poate aveți o agendă, poate aveți un plan al vieții voastre, poate aveți o prioritate a lucrurilor pe care le faceți, nu știu. Vreau să vă spun, indiferent care ar fi ordinea lucrurilor pe care urmează să le faceți, eventual masa de la miaz, somnul pentecostal de după, sau știu ce alte lucruri pentru ziua de astăzi. Vă invit să înțelegeți, dragii mei, cel mai urgent lucru sub soare pentru fiecare muritor este pocăința. Că nu există lucru mai urgent, că nu există lucru care poate să treacă în fața acestei priorități a pocăinței. Pocăința este cel mai urgent lucru sub soare. Dacă ți-ai făcut un plan, un program, o agendă, un calendar, te rog să-l revizuiești și pune ca și cap de afiș, ca și prioritate numărul 1, pocăința. 2. Al doilea imperativ al pocăinței este cel al priorității. Un altul, citim lucrul acesta în versetul 61-60, un altul îi spune Domnului, nu așteaptă invitații, el se oferă, spune: Doamne, vreau să mă pocăiesc, Doamne, vreau să te urmez, dacă îmi dai acceptul, dacă mă aprob, vin și te urmez, dar am o problemă, o problemă mai minoră decât a primului, lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei și apoi vin și te urmez. Adică omul avea o chestiune de familie. Probabil că avea o disciplină de familie, avea un respect pentru familie și ținea neapărat să-și anunțe familia, ca și cum ar fi vrut să spună: vreau să mă pocăiesc, dar vreau să-i anunț pe ai mei să știe ce se întâmplă cu mine. Domnul de asemenea întotdeauna a avut respect, onoare, simpatie, interes pentru familie. Domnul a instituit familia și chiar el și-a impus o disciplină de familie și-a onorat-o cu succes. Ne-am așteptat acum să spună Domnului acestui om: du-te, anunță familia și vino! În ciuda așteptărilor noastre, iată ce îi spune Domnul: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că prima prioritate sub soare a unui om este pocăința lui. Pocăința este înaintea familiei, este prioritară familiei. Am deosebit respect pentru toate familiile, pentru felul în care fratele Irimuș, nu e aici să-și primească lauda, a vorbit despre familie, foarte frumos. Familia este o prioritate pentru noi. Oricât de mult am ține la familie și trebuie să ținem la familiile noastre, să fim buni familiști, pocăința unui om este prioritară, este înaintea familiei lui. Mulți nu se pocăiesc pentru ca să nu intre în conflict cu familia. Păi, domnule, decât un conflict cu familia și eu imediat îi întreb, dar cu conflictul cu Dumnezeu cum? Cum îl rezolvi? Adică mai bine să stai într-un conflict veșnic cu Dumnezeu decât să intri într-un mic conflict cu familia ta? Dragii mei, trebuie să fim buni familiști, trebuie să manifestăm interes pentru familie, trebuie să știm că familia este o prioritate, dar prima prioritate este pocăința. Domnul să ne ajute! Al treilea imperativ este cel al importanței. Și este un alt caz, un alt om, versetul 57-58, este un altul. De data aceasta omul spune așa: Doamne, eu te voi urma oriunde vei merge. Eu n-am probleme de familie, n-am probleme de mormântare, eu sunt un om disponibil, nu sunt angajat, doar aștept un cuvânt, un accept și vin și te urmez. Oricare slujitor l-ar fi luat pe băiatul acesta să-l ofere ca model. Îți spune, uite, astfel de oameni vreau. Disponibili, neangajați, gata pentru angajare, oameni care n-au obligații, nu dau socoteală nimănui, ci sunt gata să îndeplinească o misiune. Știți ce îi spune Domnul acestui om? Îi se uită în ochii acestui om și îi spune, ascultă, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde-și odihni capul. Vrea să spună Domnul prin cuvintele acestea, prin mesajul acesta, următorul aspect. Dacă animalele acestea au un loc care le oferă un minim confort de viață, o minimă siguranță a vieții lor, pocăitului nu îi se asigură pe pământul acesta nici măcar acest minim confort pentru viață. Și pocăitul trebuie să înțeleagă că pocăința pentru el este mai importantă decât propria lui viață. Pocăința unui om este mai importantă decât viața lui. Aceasta este marea noastră problemă. Cum spunea cineva, omul dă totul pentru viață. Noi credem că viața este cel mai scump lucru. Da, viața are valoarea ei, este darul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că pocăința unui om trebuie să fie mai importantă decât viața unui om. Pentru că viața aceasta se termină, are limite. Pocăința ne asigură viața eternă. Am să vă spun într-un mod așa, tot așa, imperativ. Dragii mei, în cer, în rai, în împărăția lui Dumnezeu, în prezența veșnică a lui Dumnezeu, nu vor fi numai oameni pocăiți. În timp ce în iad, tot iadul va fi populat cu oameni nepocăiți. Niciun pocăit nu va fi în iad. Și niciun nepocăit nu va fi în cer. De aceea pocăința este darul lui Dumnezeu la care trebuie să ținem. Domnul să ne ajute! Acum vă invit să urmărim, mergem în capitolul 15. În capitolul 15 sunt trei pilde, este capitolul pierderi, și vrem să observăm, atent, cine trebuie să se pocăiască. Nici nu vă întreb dacă credeți în pocăință, dacă acceptați că pocăința este un lucru bun, dacă imperativele pocăinței sunt corecte. Am totuși întrebarea, cine trebuie să se pocăiască? Pentru cine se aplică pocăința aceasta biblică? Cine are nevoie disperată de pocăință? Cine este chemat la pocăință? De la cine are Dumnezeu așteptări reale ca să se pocăiască? Cine trebuie să se pocăiască în lumea aceasta noastră? Pentru cine este valabil mesajul pocăinței? Și în Luca 15 avem trei pilde, nu întâmplător, într-o anumită ordine și toate împreună, rostite de Domnul Iisus Hristos. Acum, vreau să știți că și dumneavoastră aveți Biblii din acestea cu roșu. Aceasta este cea mai roșie parte a Evangheliei Luca. Pentru că aici sunt cuvintele necomentate ale Domnului Iisus Hristos, spuse în forma aceasta brută, exact cum ne-a rostit Domnul. Și Domnul a spus trei pilde. Mai întâi pilda cu oaia pierdută, oaia aceasta rătăcită. Apoi pilda cu banul pierdut sau drahma pierdută și pilda cu fiul pierdut. Sunt trei mesaje pentru pocăință. Și primul este cel al oiei pierdute. Nu sunteți străini de ce înseamnă oaie, nu? Eu sunt domn de la Cluj cu rădăcini la țară și știu foarte bine condiția, natura acestui animal interesant, numit oaie. Oaia are multe calități. Are un defect, defect de naștere, de natură, de esență. Animalul acesta, dragii mei, în comparație cu alte animale, nu se bucură de acest simț al orientării. Deci ea nu-și poate lua direcție, nu se poate regăsi prin sine, nu se poate întoarce la un punct de referință unde a fost cândva, ea nu se poate orienta, este lipsită de acest mijloc de orientare. Nu are acel simț. Toate animalele celelalte îl au. Este cea mai ilustrativă imagine a ceea ce înseamnă un om păcătos. Noi predicatori de multe ori ne revoltăm, adică încercăm să ne explicăm și nu înțelegem de ce nu se pocăiesc oamenii. Că li se predică, că li se spune, că aprobă, că sunt de acord și totuși nu se pocăiesc. Pentru că nu pot. Ei sunt în situația aceasta ca și o oaie pierdută care nu se poate regăsi prin sine. Și ați auzit ce trebuie să se întâmple. Păstorul, un om, trebuie să meargă să o caute. Și numai după ce o caută, o poate găsi. Această imagine este imaginea pocăinței omului păcătos. Un om păcătos are disperată nevoie de pocăință, el nu se poate pocăi prin mijloacele lui, prin resursele lui proprii, este nevoie ca cineva să-l caute. Și dumneavoastră de aici, toți, sunteți căutători de oi pierdute, de păcătoși pierduți, care nu se pot întoarce numai dacă cineva îi caută. Noi am avut evangelizare, mai avem, adică și multe se întâmplă în România, problema noastră este cu invitații. Și am spus foarte clar, vă rog să renunțați la invitații, la hârtii scrise și tipărite, nu bagă nimeni în seamă în era noastră așa ceva. Oamenii nu mai vin la biserică numai aduși. Îi aduceți? Vin. Nu îi aduceți? Nu vin. Cineva trebuie să-i caute, să-i aducă, să-i pună pe umăr și să-i introducă în turma lui Hristos. Domnul să ne ajute! A doua pildă este pilda aceasta a banului pierdut. El este pierdut într-un spațiu limitat, închis. Se știe, se identifică locul exact. Este, de fapt, pilda pocăinței celui credincios. Și am să vă spun ceva. Noastră cunoașteți Viena mai bine, cunoașteți starea morală și spirituală a oamenilor de aici, ați putea să identificați care e cel mai rău om din Viena, cel mai păcătos. Așa cum, hai să nu vorbim de Viena, să vorbim de cel mai slab român din Austria. Ce ziceți? Are nevoie disperată de pocăință? Evident. Așa cum un astfel de om are nevoie disperată de pocăință, așa vreau să vă spun că cel mai bun credincios din biserica aceasta are nevoie de pocăință. Dacă pentru omul păcătos pocăință înseamnă întoarcere și convertire, pentru omul credincios pocăință înseamnă trezire și rededicare. Trezire și rededicare. Spunea cineva, nu este lucru mai nesuferit în lumea aceasta decât să vezi o biserică adormită într-o lume moartă. De multe ori suntem extrem de adormiți și este nevoie cineva să ne trezească, să aprindă lumina, să măture casa, să întoarcă totul pe dos, până când acele obiecte cu valoare, dar pierdute, sunt regăsite și așezate din nou în pozițiile în care le vrea Dumnezeu. Și avem a treia pildă. Este pilda aceasta a fiului risipitor, a fiului pierdut. Este o pildă monumentală. Eu, de câte am aflat, această parte din Evanghelie are o recunoaștere și în literatura universală, pentru că ea surprinde într-un mod foarte exact și sensibil adevărata condiție a omului pe pământul acesta. Și este băiatul acesta care pleacă în ideea să-și construiască o fericire așa, progresivă, de la bine la mai bine. Și în loc să se întâmple așa, s-a întâmplat invers, ca medicamentul acela cu efectul invers. Și Biblia ne spune că acest tânăr a ajuns într-o disperare de moarte, ia o decizie înțeleaptă, fermă și se întoarce. Se întoarce la tatăl său. Și primul aspect plăcut și emoționant pe care îl vedem în această pildă este faptul că, deși se întoarce fără anunț, fără preaviz, fără să dea semne și anunțuri, nu-l surprinde pe tatăl, care este exact pe direcție, exact cu privirea la orizont, exact pe direcția unde acest băiat se întoarce. Și aici se consumă cea mai expresivă stare a inimii lui Dumnezeu. Când tatăl acesta, bătrânul acesta, își vede băiatul că se întoarce. Ați auzit ce spune aici? Este singurul loc din Scriptură în care Dumnezeu este prezentat în această imagine că fuge. Dumnezeu fuge. Deci, la noastră cum se spune? Că la noi așa se spune. Când face un om un pas către Dumnezeu, câți pași face Dumnezeu spre omul acela? V-ați prins. De fiecare dată întreb, dar de unde știi că doi? Că nu scrie nicăieri așa ceva. Dragii mei, Dumnezeu nu stă să-și numere pașii. Când un om se întoarce cu sinceritate și pocăință la el, Dumnezeu fuge, aleargă, zboară spre omul acesta. Își deschide brațele, îi oferă iubire. Și uitați-vă cât de impresionantă, cât de emoționantă este întoarcerea acestui băiat acasă. Pentru că această pildă este de fapt pilda pocăinței celor căzuți. Și vă rog, rețineți. Pilda pocăinței celor căzuți, pentru care pocăință înseamnă reînprimire și restaurare. Băiatul acesta a venit de acolo, de la porci, și a formulat un discurs în termenii aceștia. Am să mă duc să-i spun la tatăl meu așa: am păcătuit împotriva cerului, am păcătuit împotriva ta, nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Și exact când a rostit acest discurs și pe când se spune ultima parte, a fost oprit. Și tatăl a spus: stop! Din momentul acesta, când deja te-ai întors, te-ai mărturisit și ai recunoscut condiția ta mizerabilă în care te afli, mie nu mai spune ce trebuie să fac. Acum eu știu ce să fac. Și a procedat imediat la restaurarea acestui om. Încălțăminte, îmbrăcăminte, inel în deget, vițel tăiat, orchestră, bucurie și jocuri. Aceasta este expresia inimii lui Dumnezeu față de un om care a fost căzut. Pentru care pocăință înseamnă reprimire și restaurare. Acum, noi, nu știu, frate Ionel, nici cu Patriciu, eu n-am discutat teologia dumneavoastră despre starea și condiția celor căzuți. Ce șanse le dați? Și nici nu mă amestec. Eu vă spun ce cred eu. Eu cred că un om, atât timp cât trăiește, Nimeni sub soare nu-și poate permite să ia șansa mântuirii lui. Până n-a murit, există posibilitatea întoarcerii și reprimirii. Și dintr-un om căzut și compromis, Dumnezeu poate să-l restaureze și să-i dea din nou starea inițială pierdută. Să facă un om nou, slăvit să fie Dumnezeu. Și în final, trei lucruri foarte punctual și foarte telegrafic. Pocăința aceasta, cum spunea de fapt și Ioan, că prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului, adică există probă. Acolo proba este, trăiesc în neprihănire și iubesc pe frați. Dragii mei, de unde știți dumneavoastră că eu sunt pocăit? De unde știți? De unde știți că frații care vor candida duminică la noastră și pe care fratele Ionel imediat îi anunță, sunt pocăiți? Cum probăm noi pocăința? Cum probăm? Care sunt elementele? Și am să vă ofer în fugă trei elemente de verificare, de control, trei elemente, trei tipare pe care le aplicăm cu succes în cazul oricărui om, dacă sunt sau nu pocăiți. Primul, un om pocăit este un om care are o mare sensibilitate față de păcat. Luca 19, Zacheu. A intrat Domnul în casa lui și dintr-o dată omul acesta a luat o atitudine când a auzit rostite cuvintele acelea mărețe, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, Zacheu a luat atitudine și a spus așa, Doamne, jumătate din averea mea o dau la săraci. Și dacă am înșelat sau năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi de 4 ori. Cine i-a șoptit? Cine l-a pregătit? Cine a formulat discursul acesta teologic atât de profund? Cine? Când un om primește mântuirea, când un om primește iertarea, când un om este primit și îi se acordă harul lui Dumnezeu, când un om se pocăiește, dintr-o dată, îi se naște, îi se dezvoltă un simț foarte ascuțit, o sensibilitate foarte înaltă față de păcat. Și nu față de altora, față de propriul lui păcat. Cum vedeți și eu sunt trecut prin viață și am văzut multe. Oameni care sunt foarte sensibili față de păcat. Vă spun, nu pot să doarmă, nu pot să mănânce, vorbesc singuri pe stradă, sunt agitați în biserică, n-au liniște, n-au pace. Și când îi întreb de ce, îți spune pentru păcatul lui nu știu cine. Dorm liniștit, frate, lasă. Dacă ai această sensibilitate față de păcatul tău, înseamnă că confirm că ești pocăit cu adevărat. Un om pocăit este un om extrem de sensibil față de păcat. 2. Un om pocăit, Luca 7, este un om, adică nu este un om acru, sever, exigent, grav, intolerant, exclusivist. Un om pocăit, vă rog rețineți, este un om care iubește. Un om al dragostei. Ai dragoste, ești pocăit. Nu ai dragoste, nu ești pocăit. Frate Ionel, pot? 2-3 minute. A fost un băiat în New York, sărac, lipsit de toate, vindea ziare. Și într-o noapte geroasă de iarnă a ieșit din ascunsătoarea lui, a ieșit în stradă, a întâlnit un polițist și a spus, domnule, te rog frumos, ajută-mă să mă adăpostesc undeva noaptea aceasta, că simt că mor de frig. Și s-a făcut milă polițistul și a spus, uite, coboară pe strada aceasta, la numărul cutoare și sună acolo la poartă, și spui așa când va suna, când va răspunde proprietarul, Ioan 3:16. I s-a deschis, a fost invitat înăuntru și cum am fost tratat eu de ieri până astăzi, mâncare din belșug, căldură și confort, un pat și o dignă, o baie, toate acestea le-au pus la dispoziție proprietarul acesta de seara până dimineața. Și băiatul acesta nu știa ce se întâmplă, ce înseamnă Ioan 3:16 Și toată noaptea contempla la tavan, se uita prin baie și rostea cuvintele acestea, Ioan 3:16. Nu știu ce se însemne lucrul acesta, dar în orice caz te simți foarte bine. Vă rog să rețineți. Cine în viața lui a experimentat ce înseamnă Ioan 3:16, rămâne marcat pe toată existența vieții lui și devine un om al dragostei. Dragostea confirmă faptul că un om este sau nu pocăit, în al doilea rând. Și în al treilea rând, un om pocăit este un om care nu poate să tacă. Este un om care mărturisește. Este un om care are o mare râvnă, un mare devotament, o mare, mare plăcere de a mărturisi și a spune altora. Eu, ca să fiu convingător la biserica noastră, am spus așa, fraților, Dumnezeu nu ne-a chemat în via sa ca să mâncăm strugurii. Dumnezeu ne-a chemat în via sa ca să fim mărturisitori, să mărturisim. Și ultimul lucru care îl spun, din istoria misionarismului american. Se spune că un misionar american, fost militar american, s-a convertit, s-a angajat în această misiune mondială să mărturisească. A ieșit din armată și nu avea mașină acum, a ieșit la șosea și trebuia să parcurgă o distanță până la Chicago, de aproximativ 200 de mile americane. Nu lua nimeni, cum se întâmplă și acum, nici atunci, la americani și mai rău. S-a așezat pe geamantan, a făcut o rugăciune, a zis, Doamne Dumnezeule, de astăzi sunt omul tău, m-am pus la dispoziția ta, mă duc oriunde mă trimiți în lumea aceasta, fă-mi un favor, Doamne, trimite o mașină să mă ia să mă ducă. Și când s-a ridicat de pe geamantan, lui venea să creadă, o mașină din asta lată, americană, încetinește, se oprește în dreptul lui și spune, vrei să călătorești? Haide. Îl invită și pleacă la drum. Ei, omul acesta, în dragostea din tâi, cu această râvnă aproape nestăpânită de a mărturisi, de a spune, de a împărtăși adevărul Evangheliei și a Cuvântului lui Dumnezeu, de a-L prezenta pe Domnul Iisus Hristos, îi cere acestui șofer dreptul, zice, pot să spun despre Dumnezeu, despre Evanghelie, despre mântuire? Da, zice, sigur că da. Și a început omul așa, cu atâta farme, cu atâta tact, cu atâta căldură sufletească, cu o convingere așa de puternică, să-L prezinte pe Domnul Iisus Hristos. Să-i spune despre gravitatea păcatului, despre necesitatea mântuirii, despre salvare, despre sângele Domnului Iisus Hristos, despre mântuirea eternă. Încât șoferul acesta a devenit atât de afectat, a oprit mașina dintr-o dată într-o parcare, a spus, Domnule, te rog să vii lângă mine. Eu din locul acesta nu mai fac un pas. Vreau aici să mă împac cu Dumnezeu. Acum, te rog, spune-mi ce trebuie să fac. Te rog, roagă-te pentru mine, te rog, învață-mă, te rog, condu-mă să fac ceva, că vreau acum să mă împac cu Dumnezeu aici. Am mai mers puțin. După momentul acesta, atât de emoționant, a fost prima lui experiență de convertire în viață și consemnat în istoriile misionarismului american. Am mers puțin și acest militar a coborât. Când a coborât, șoferul i-a dat cardul, cartea de vizită și a spus, uite, te rog, când vii la Chicago să mă cauți. De astăzi ești prietenul meu și fratele meu. Au trecut 5 ani de zile și acest misionar n-a avut timp să ajungă la Chicago. După 5 ani, fiind în Chicago, s-a hotărât să-l caute. După adrese s-a dus acolo. Și nu-i venea să creadă, a ajuns în fața unui bloc din acesta de sticlă, un building american, pe frontispiciu căruia era scris numele unei companii, Hanover, și exact numele acelui domn. A spus, Doamne, vreau să-l întâlnesc pe acest om. Cei de acolo i-au spus, dar nu se poate, trebuie să aștepți. Și a venit cineva și l-a condus la un etaj superior, și într-un office acesta american a ieșit o doamnă băgată în negru și a spus, poftiți, pe cine căutați? Păi zice, uite, eu caut pe acest domn. A zice, nu se mai poate, a murit. Și el, ca om al lui Dumnezeu, a spus, Doamne, îmi cer scuze, condolianțe, Dumnezeu să vă mângâie, să vă binecuvinteze. Și când femeia a auzit că tot rostește numele lui Dumnezeu, a spus, Doamne, numai puțin, eu sunt o femeie credincioasă. Știi, Doamne, ce s-a întâmplat? 20 de ani m-am rugat pentru soțul meu. M-am rugat la bunul Dumnezeu să-l ajute să se întoarcă, să se pocăiască, să nu moară nemântuit. Și uite, Domnule, s-a întâmplat. Soțul meu a murit nemântuit. Și el a revenit, Doamne, numai puțin. Eu în urmă cu 5 ani de zile, pe data de 17 mai, am călătorit cu soțul dumneavoastră și eu sunt în măsură să vă împărtășesc dumneavoastră o experiență pe care am avut-o și am trăit-o acolo împreună. Și când femeia aceasta a aflat, a zis, Domnule, Tu vii de la Dumnezeu. Păi știi că de 5 ani de zile îl chinuiesc pe Dumnezeu cu întrebările mele și îl întreb, Doamne, de ce nu mi-a ascultat rugăciunea? Și uite, soțul meu a murit nemântuit și s-a dus în iad. Și tu vii să-mi spui acum că soțul meu s-a mântuit, s-a întors la Dumnezeu și a primit credința în Domnul Iisus Hristos? Da, Doamne, pot să vă confirm acest lucru. Atât de mulți mor în jurul nostru. Și mulți din ei se duc în iad, pentru că noi tăcem. Un om pocăit nu tace. Spune, mărturisește, cu râvnă, cu zel, cu devotament. Chiar dacă câteodată cu stângăcie, nu se lasă și nu se dă bătut, până când nu-i poate câștiga și pe alții la Dumnezeu. Dacă ai o sensibilitate față de păcat, ai dragoste pentru oricine și oricând și ai o mare râvnă să mărturisești altora, ești pocăit. Amin.